нас актуелно. Централна информативна емисија.
Уважени слушаоци, драга браќо и сестре, пратите данас актуелно централну информативну емисију Василенског радија Светигоре. 19. август 2024. лета Господњег, дан када је наша света црква молитвено прославила празник преображења Господа Бога и спаса нашег Исуса Христа. Моје име Раде Дулович, у наставку слиједе главне вијести дана. Патријарх Порфирије у манастиру Крка, мир и љубав су темељ преображења у Христу. Митрополит Јоаникије у Требињу, поправимо своја срца како би се испунили Божије благодати. Празник преображења Господњег прослављен у Саборном храму Христовог Васкрсења у Подгорици. Трг од Ћирилице, Шантићеве пјесме, важан историјски факт завјетног карактера. Пријеме с јутра у Црној Гори променљиво облачно и нестабилно. Највиша дневна температура ваздуха износиће од 20 до 31 степен. У наставку обширније вјестима које смо најавили.
Aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka na praznik preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta. U besjedi patrijarh Porfirije je rekao da je svakome od nas posljednji sud i posljednja riječ Božija i zato svako od nas kada čita evanđelje treba da čita kao da je njemu upućeno. Ja kada ga čitam, ne treba da ga čitam razmišljajući kako ću kroz njega suditi drugima i provjeravati druge, kako ću uz pomoć njega pokazati da drugi nije u pravu. Kada ga ja čitam, meni se Gospod obraća i mene poziva da njegovu riječ, evanđelje, uzmem u pamet, da ono bude moj život, da njim mislim, gledam, slušam i živim, a to znači upravo ono što apostol Pavle govori, da mi ljubav bude princip, da mi bude važno ne ono što mi drugi čine, nego ono što ja činim, jer Bog će mene pitati šta sam ja učinio tebi, a neće me pitati šta si ti učinio meni, kazao je njegova svetost.
A onda njegov sud. Po ljubavi sudi u tim parametrima. Sabrali smo se, braćo i sestre, na ovom svetom mestu, na kojem vekovima postoji ova naša svetinja, u kojoj se sabiraju pravoslavni Srbi iz Dalmacije i svih krajeva sveta, da bi se molili Bogu i da bi naučili tu istinu o kojoj smo govorili. Ali i svi ljudi dobre volje, nezavisno od toga ko su i šta su, koji isto tako kao ikone Božije i deca Božija čeznu za onim što apostol Pavle otkriva i svedoči rečima da je ljubav sve za savršenstava i savršenstva. Nema drugog mosta, nema drugog puta od moje duše ka tvoje duši. To jest, mogu pokušati manipulacijama, mogu pokušati mahinacijama, utiskom da mogu da te prevarim i slažem. I obrnuto, nažalost, i to je nešto što pripada našim životima. Ali je važno naše opredeljenje i odluka. Šta hoćemo da budemo? Ako hoćemo da budemo žitelji i stanovnici, ne samo ideje, nego života manastira Krke, života i reči apostola Pavla, onda nećemo imati nikakav problem, nikakvu dilemu. Može biti da neće biti lako, jer to podrazumeva krst. Ljubav je uvek raspeće. koliko li samo pati majka zbog svoga deteta i otac, koliko li znoja proliva da bi vaspitao dete. To je raspeće. Ali u tom raspeću je vaskrsenje, jer to čini iz ljubavi. I unutarnja satisfakcija jeste upravo ta ljubav koja je dar, sviše dar od Boga.
Na praznik Svetog preobraženja Gospodnjeg proslavljena je hramovna slava Trebinjskog sabornog hrama. Tom prilikom svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog gospodin Joanike, uz sasluženje visokopreosvećenih mitropolita Atanasija Mileševskog i domaćina Dimitrija Zahumsko-hercegovačkog i Stonsko-primorskog. Visokopreosvećenim mitropolitima sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, kao i gosti iz brojnih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Nakon pričešća izvršeno je osvećenje slavskog kolača, žita i grožđa, a sabranom vjernom narodu obratili su se domaćin vladika Dimitrije i visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. U arhipastirskom obraćanju brojnim vjernicima mitropolit Joanikije je poželio da svi otvore srca i ispune se Božijom blagodaću koju daje današnji praznik preobraženja Gospodnjeg.
Draga braćo i sestre, svi vam srećan praznik, praznik Božije svjetlosti, Božije milosti, Božije ljubavi, da otvorimo svoje duše i svoja srca, da se ispunimo Božije blagodati, Božije mira, Božije istine i pravde, koje nam daje današnji svjetli praznik Kristovoga i da svjetlost koja je zasijala iz lica Kristovoga i iz njegovih hranina prema nama, da tu svjetlost upijemo, da se njome osnažimo, prosvjetlimo i da tu svjetlost pretvorimo u naš svakodnevni život. Da i naše misli svjetle i naše riječi da budu mudre i solju začinjene, kako kaže sveti apostol Pavle, da ne govorimo bilo šta, nego da pazimo, da govorimo ono što ima smisla, da se ta svjetlost usadi u naša srca, posebno da zasvijetle i naša djela.
Mitropolit Mileševski Atanasije poručio je vjernom narodu da se preobraženje dogodilo prije 2000 godina, ali da je ovaj događaj aktuelan i danas i uvijek će biti. Povodom hramovne slave Saborne crkve i slave grada Žabljaka, na praznik preobraženja Gospodnjeg u ponedjeljak 19. augusta svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, kao i preosvećena gospoda izabrani episkop Dioklijski, Pajsije i episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Sasluživalo je više sveštenika i monaha mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko Nikšićke, a u liturgijskom sabranju učestvovao je brojni vjerni narod, predstavnici opštine Žabljak i drugih crnogorskih opština. Izabrani episkop Pajsije je u liturgijskoj propovjedi nakon čitanja Evanđelja rekao da je, kako kaže Evanđelje, u ono vrijeme glas Božji pozvao trojicu svetih apostola Petra, Jakova i Jovana, izdvojivši ih od ostale dvanaestorice i iz broja širih učenika Hristovih i od svog drugog naroda Božijeg, kako bi bili svjedoci i očevici ovog događaja koji crkva danas slavi.
A na preobraženje Gospodnje koje se desilo tada i koje slavimo danas, Hristos, kako uče sveti oci, nije pretrpio nikakvu promjenu, nego je budući savršeni Bog od vječnosti i postavši u vremenu čovjek, samo pokazao ljudima dio one slave Božije. I kako evanđelist opisuje, da je blistanje njegove odjeće bilo tako jako da prisutni učenici su popadali na zemlju, nemogući gledati u slavu Božiju. I zaista, Hristos nije se preobrazio da bi pokazao samo slavu Božiju, da pokaže ljudima koliko je mnogo veća slava Božija od slave za koju mi poznajemo.
Nakon svete liturgije uslijedila je tradicionalna preobraženska svenarodna litija kroz Žabljak. Današnji praznik i slavu grada upotpunio je donoseći veliku radost čin osvećenja zvona i krsta koje su osveštali mitropolit Teodosije i episkop Metodije. Prelijepo krsno znamenje postavljeno je na novi hram posvećen Svetom Savi koji se podiže u centru Žabljaka. Praznik Hristovog preobraženja sabranima je čestitao visoko preosvećeni mitropolit Teodosije koji je kazao da su ih ljubav Hristova i današnji praznik sabrali ovdje na ovoj našoj gori Tavor, da se Gospodu pomole i da njega proslave koji se pred svojim učenicima i apostolima preobrazio u slavi.
I time neposredno pred njegovo spasonosno stradanje pokazao slavu svoju, božanstvo, pokazao svojim učenicima da je on Sin Božji ovoploćeni, Mesija i Spasitelj. Današnji dan jeste radost za sve nas ovdje okupljene. Proslavili smo današnji praznik, a evo samo godinu dana posle osvećenja temelja novog hrama ovdje na ovoj svetoj gori, našoj Durmitoru, u Žabljaku, posvećen hram prvom arhijepiskopu srpskom, Svetom Savi. Evo danas smo osveštali krst i zvona novoga hrama. Ovaj hram koji podižemo u slavu Božju i Svetoga Save jeste izraz vaše ljubavi prema Bogu, crkvi Božjoj. I jeste dokaz sloge i jedinstva. Ono što nam je najpotrebnije u vremenu u kome živimo.
Besedom se obratio i predsjednik crkvene opštine Žabljak Miraš Vuković, pozdravivši prisutne riječima dobrodošlice i blagodarnosti.
Da vas pozdravim u svojstvu predsjednika odbora za izgradnju sabornog hrama u Žabljaku. Izrazim vam dobrodošlicu i zahvalnost što prisustvujete ovom izuzetnom događaju osvećenju krstova i zvona izrađenih i izlevenih za potrebe sabornog hrama Svetog Save. Ujedno koristim priliku da rukovodstvu i građanima opštine Žabljak čestitam sveto preobraženje, slavu opštine Žabljak koje naša crkva obilježava i kao ljetnje bogojavljenje. Prije nešto više od godinu dana na ovom mjestu sa mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Joanikijem, episkopima, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodcu smo prisustvovali osvećenju temelja i odmah zatim otpočeli sa radovima na podizanju hrama. Radovi su tekli predviđenom dinamikom. Zahvaljujući prilozima institucija, društveno odgovornih kompanija, vjernog naroda i posebno odgovornim i preduzimljivim odnosom odbora za izgradnju hrama, izvođača radova, arhitekte, autora projekta hrama i stručnog nadzora. Sinhronizovana i pregalačka aktivnost doprinijela je da se za relativno kratak period izvedu obimni radovi. Durmitorci i njihovi prijatelji još jednom su dokazali i pokazali da su uvijek spremni na podvižnička djela kojima je obilježena naša istorija, tradicija i kontinuitet našeg trajanja.
Praznična litija vjernog naroda uz molitveni hod vratila se ka Sabornoj crkvi gdje je današnji veliki praznik čestitao i episkop Metodije, napomenuvši da se u ovom hramu vjerni narod vjekovima sabirao.
Držimo se saborno za ruke i zato je uvijek bilo naše, nikad moje, jer ja nemam smisla bez sabornosti i bez svih vas ovdje okupljenih, niti iko od vas pojedinačno, bez sabornosti i zajedništva. Zato latinica sama po sebi nije zlo, ali ona projavljuje jedan novi duh koji je stran ovom prostoru. Ali to se projavilo i kroz taj bezazleni natpis, gdje je naše pisalo ćirilicom nekad, a moje sad piše latinicom. To su vam veliki znaci i opomene, ali smo dobrim, ako Bog da, putem krenuli trudom i molitvama, mitropolita Amfilohija i vladike i sad mitropolita Joanikija i svih onih slavnih predaka i vitezova duha koji su se uložili i dali ovdje na ovom prostoru, da mi ovdje danas možemo da ponovo i opet ćemo, ako Bog da, slavimo sveto preobraženje i saborujemo.
Osveštan je i prelomljen slavski kolač, osveštano i blagosiljano grožđe koje je dijeljeno narodu. Saborovanje je nastavljeno uz trpezu ljubavi, a održan je kulturno-umjetnički program kod parohijskog doma. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici danas 19. avgusta 2024. ljeta gospodnjeg služena je sveta liturgija povodom praznika preobraženja gospodnjeg na Tavoru. Svetu službu Božiju služio je protojerej Stavrofor Dragan Mitrović uz sasluženje hramovnog sveštenstva. Na kraju svete službe, slovom pastirske besjede prisutnom vjernom narodu obratio se protojerej Nikola Pejović, starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Čestitajući praznik preobraženja, otac Nikola je kazao da tajna praznika se ogleda u tajni onoga što je Gospod Hristos htio da pokaže svojim učenicima i svima nama koji slijedimo njegov put.
Zato prvo preobraženje koje čovjek doživljava je onda kada povjeruje u Boga, kada počne da razmišlja o smislu života. Odakle smo mi došli? Zašto smo mi došli u ovaj svijet? Kuda smo mi to krenuli? Šta će meni ova pamet, ovaj um, ova duša, ovo tijelo, darovi koje imam, šta će mi sve to? Zašto je sve to stvoreno? Osjećamo da smo najsavršeniji u ovome svijetu, osjećamo da vladamo svim stvorenjima, a opet sa druge strane osjećamo da nije to to, da nije tu sva punoća i sav smisao našeg života. I to je prvo preobraženje. Kada shvatimo da je naš život plod ljubavi Božje i čovjekoljublja Božjeg. Da nas je Bog stvorio iz ljubavi i da nas je stvorio za ljubav i da nas je stvorio ne samo da ovdje proživimo nekolike decenije svoga života i da onda nestanemo sa lica zemlje, nego nas je stvorio za svoju sabraću, da budemo sinovi Božji i braća Gospoda našega Isusa Hrista, kome Otac Nebeski postaje zajednički Otac. A čim je zajednički Otac, onda smo i saudionici u onome što Otac daruje Sinu i svima onima koji se u Sinu i kroz Sina preobražavaju u slavu Božju.
Praznik preobraženja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista molitveno i liturgijski proslavljen je u manastiru Podmajne 19. avgusta tekućeg ljeta gospodnjeg. Poslije svetog bogosluženja održana je trpeza bratske ljubavi na kojoj se prisutnom vjernom narodu obratio jeromonah Siluan, sabrat manastira Grigorijat na Svetoj Gori. Citirajući svetog Vasilija Velikog o prazniku preobraženja, otac Siluan je kazao da iz Hristovog tijela blista ona svjetlost koja izlazi iz projekcije njegove božanske suštine, a koja nama ljudima daje da budemo saučesnici u njegovom božanstvu.
Mi smo ljudi ovdje koji nismo možda spremni da sve ovo čujemo i osjetimo, ali je dobro da znamo, da svi znamo da današnji praznik ima svoj vrhunac. I prizvani smo da budemo svi učesnici te svetlosti koja je smisao našeg života, smisao i porodičnih ljudi, smisao manastira, monaha, svih ljudi koji su prizvani da budu Hristovi, a svi su prizvani samo svojom slobodnom voljom i željom trebaju da se odazovu i da budu učesnici Hristove bogočovječanske prirode, koju nam on pre svega daje u liturgiji, pričešćujući nas svojim prečistim telom i krvlju koje je danas zasijalo i pokazalo malo, kao što rekao, od svoga božanstva, vrlo malo. Onoliko koliko smo mi slabašni ljudi spremni da primimo, a da ne sagorimo, simbolički rečeno.
U crkvi Svetog Nikole u Starom Baru liturgijski je proslavljen praznik preobraženja gospodnjeg. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojere Igor Balaban uz sasluženje starješine ovog svetog hrama, protojereja Nikole Radovića i umirovljenog protojereja Stavrofora Radomana Mijajlovića. Nakon pročitanog evanđelja sabranima se besjedom obratio otac Igor.
Blagodat gospodnja je iscjeljujuća. I prisustvo gospodnje je iseljujuće, ali u isto vrijeme kako je iseljujuće, tako je i zastrašujuće za paloga čovjeka, za naša čula koja su ne navikla na blagodat, nego su navikla na sunčevu svjetlost, navikla su na zvuk koji se proizvodi u prirodi. Naša čula se prestraše od veličine Božije i od slave Božije, zato što je naša priroda vuče nas prema dole, a ne prema Gospodu. I tek dugotrajnim i dugogodišnjim paženjem na sebe, uzgajanjem vrline u sebi, i tek kad nas Gospod primi kao svoje sinove i kćeri u carstvu svome, onda ćemo moći bez straha, nego samo sa ljubavlju, da čujemo Gospoda i da gledamo tu svjetlost.
Povodom 100 godina od predstavljenja pjesnika Alekse Šantića na 11. trgu od Ćirilice, sinoć 18. avgusta upriličeno je veče pod nazivom Aleksa Šantić, pjesan ljubavi i rodoljublja. Veče je održano u kući Nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom. Na početku ove večeri o životu i djelu čuvenog Alekse Šantića govorio je dr. Nemanja Karović iz Beograda.
Vidimo da je Aleksa Šantić prešao veliki put od pesnika hedonistički opijenog životom, zatim prošao je fazu susreta sa prvim razočaranjima, sa prolaznošću života, sa osjećanjem usamljenosti i praznine, melanholije i sete, a da je na kraju došao do te mračne faze u kojoj njegovu poeziju ispunjavaju demonizovane slike i prilike koje su preteće prema lirskom subjektu. U to vreme, recimo, Nušić je o Šantiću rekao da se plašio da ostane sam u sobi, da ga je bilo strah da stupi u pomrčinu i da je imao teške snove. Ćorović, recimo, svedoči da je imao čak i neku vrstu priviđenja, recimo, da se čudio kako niko drugi ne čuje da u bašti se čuje topot nekih konja. Miloš Crnjanski, recimo, koji se kao mladić sreo sa Šantićem, posvedočio je da mu je Šantić jednom pokazujući u mrak izgovorio reči 140. sure iz Korana koje glasi: skloništa tražim, skloništa tražim od uduvala, od izdajnika koji duva u grudi ljudske, skloništa od džina i od ljudi. Takvim gestom, naravno, Šantić je slikovito posvedočio mladom Milošu Crnjanskom stanje u njegovom unutrašnjem svetu.
Svoje slovo o čuvenom pjesniku Aleksi Šantiću proiznio je i profesor dr. Duško Pevulja iz Banja Luke.
Kako je to bilo prije 100 godina kad se u pokoji beogradskog vremena šalje svojoj redakciji, riječito i na jedan lijep način govori o kakvom je pjesniku bilo riječ, i ja neprestano na tome insistiram, kakvom čovjeku, kakvoj pojavi, danas bismo rekli kakvoj figuri. Evo tih nekoliko rečenica. Za sve vrijeme dok je povorka lagano obilazila Mostar, aeroplani su kružili iznad nje i ispraćali Šantića, kao što su to duž ulica činile mase sveta, koje su se tiskale pred kućama i zatvorenim prodavnicama, jer sve su radnje bile zatvorene. A narod Aleksu Šantića kao pesnika jedinstva i bratstva, ali kao da je to najdirljivije učinio mu jezin koji je pri prolasku s provoda sa minareta Cerničke džamije toplim glasom otpevao posljednju molitvu praštanja. Pratnja je trajala punih 5 časova, od 2 do 7 popodne. Mrak je već bio uveliko pao kada je kroz mnogobrojne počasti i guste redove tronutog naroda izmučeno telo neumrlog Šantića, našeg najvećeg pesnika po duši i srci, spušteno u hercegovačku zemlju pri romantičnoj svetlosti. Iz jednog divnog, poetizovanog novinarskog izvještaja lijepo se vidi zapravo šta je Šantić bio za Mostar i za ono vrijeme.
U okviru festivala Autor na Korzu na temu Orfejstvo u savremenom svijetu, autopoetički komentari, sinoć 18. avgusta govorio je magistar Milorad Durutović, kazujući i izbori za svoje pjesničke zbirke Orfej u svijetu crnog erosa. Izlaganje Milorada Durutovića zbog vremenskih uslova upriličeno je u gradskoj kući, a organizator najavljuje da će u slučaju kiše i večerašnji nastup u 20 časova prvakinje drame Ivane Žigon u izvedbi Luče preobraženje biti organizovan u sali javne ustanove Zakumlje. Magistar Milorad Durutović poklonicima pisane riječi poznat je prvenstveno kao književni kritičar i teoretičar. Pored izuzetnog obrazovanja i poznavanja onoga čime se bavi, uspio je, smatraju poznavaoci, da u sebi pomiri ozbiljnog književnog kritičara i pjesnika, a plod tog neuobičajenog susreta je knjiga pjesama Orfej u svijetu crnog erosa, štampana prošle godine u izdanju Udruženja književnika Crne Gore. Ta zbirka bila je više nego dovoljan razlog za susret i razgovor sa autorom na festivalu Autor na Korzu. Moderatorka programa, književnica Milica Bakrač, saopštila je nekoliko značajnih podataka iz Durutovićeve biografije. Publika je bila u prilici da čuje izbor iz autorove, za sada jedine pjesničke knjige Orfej u svijetu crnog erosa i njegove autopoetičke komentare. Durutović se osvrnuo na prigovore koje je nakon promocije njegove knjige, gdje je pored čitanja stihova iznosio tumačenja sopstvene poezije i poetike, dobio od književnih prijatelja i jednog broja čitalaca. Na zadovoljstvo publike Durutović je pročitao pjesme iz ciklusa Dom za ptice, Snoviđenja, Ljubav, Vaške, Virusi, Književne veličine i Compani i Pravilnik, kao i još neobjavljene pjesme Majka i Tuđinski dnevnik, najavljujući nove pjesničke poduhvate. Susret sa Miloradom Durutovićem kroz njegovo kritičko promišljanje i samu poeziju izazvalo je pažnju publike, koja je autoru postavila više pitanja i iznijela svoje komentare i utiske. U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine očekuju se u ranim jutarnjim satima, ponegdje izraženi i obilni pljuskovi, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. U popodnevnim satima u južnim predjelima postepen prestanak padavina, djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren u zoni grmljavinskih oblaka, moguće i jak na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 12 do 24, najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore Danas aktuelno. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje blaženopočivšeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija na temu Preobraženje. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.